Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutabatati America, Ibarra, Ababa Mama, Aita Wamangoi, Ala Sukwa Pusunduru, Naterati Fono, Natalatima Kwasinga Titi, Ziaitene. Ziaitene, Ake Kwasinga Tida Singa Legoti America, Nandutia Sanguti, Afrika Nga, Nati, Kodoro Wande, Nasubikwa Ko, Lango Balok, Nausio Tinzeti Nabanduru, Tingu Sakuse Nanduni, Bali Use Nause Wara, Lundi 14 novembre 2022. Na Yangati Singa Ke Firme, Max Koyawi Dangana, Félix Yepasis Zimbro, Ala Kimaina Batati Bongi na Ndembeso na Ndoti Gere Puputing Mangwa Kona Kona Penzeni Balambala Wara 101.7 FM na Kodoro Wande Wakala Ti Diaspora la Kimatalayi na Ndoti Banda Tere Ti Da Singa Legoti Amerika Soake www.voaafrique.com Ti Ndembeso Ababa Mamaita wa Mangoyi Ki Zile Genala Ti Mandru Asangu Ti Kodoro Wande Kozoni Kwa Sikiri Luti na Ndoti Asangu Tibet Afrika Sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti kongo di panda na ya ti to ti kodoro ni mbilimbili nduku na gbata ti goma sangu afatene kutabira eke bagigi na ndembeso na pupu ti aturugu ti kodoro ni na aturugu tumba ti bumbi ti M23. Na mango tene na yanga ti mbeni molenge ti kodoro ni so awa gusinga yoko na losinga na gbata ti goma lutene bira so ake bagigi mbilimbili na ya ti gbata so airini ki bumba so ake nduku na ndo so airini atene territoire de Nyera Ngongo nga ake kutabira na lege cha nene ngombe waka arme lourde sangu ti kodoro ni afatena ake ngbene ye ti lundu na yinga soa onsi bira ake na yati a kodoro ni soa ndali ti so ti ndembe so aturugu tumba ti M23 ni ala ke gilege ti mu gbata ti goma soa ke tunga na li kodoro ti Nord Kivu ungo ti yazo so kwa ake na ati gbata ti goma sangu afatene asi koto oko Sangu cha kodoro wandela kwembe ni sangu sundu kwa chivungango sangu chi AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu chibumbi chiboko harama aturugu tumba chibumbi chiboko harama mbili mbili alafa na ngombe awali ungo chala kwe bali use nanduni so abatene ala ike fadeyazo chilikundu tatene ya kigina piko chikuwa chiyambeni amolenge chimbeni wakamba chili chibumbi chia turugu tumba chiboko harama nisi awa bungo ngombe cha chibumbi suwa zama boko na nduchi awali chia chimbeni kete kodoro suwa irini ahaza na yatikba kodoro wara itachi bornu ala zama boko na nduchi awali so ndali chala batene awali suwa kazo chilikundu nga kiala mbili mbili sinye asaka shioni na amolenge chua wakamba su akendali nisi ala guwala pika na ngombe afala Sangu ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Ukraine sangu afatene mbeni maseka koli ti kodoro ti zombi sungu ti lwa kengu balu sena uta sulu ya kilani na dati kanga na kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa tilo na nduti alondo ti bira na kodoro ti Ukraine ye kwe afatene asigi na lufade na dati kanga sinya yokolo na puputa turugu ti Rusi so aguti ti ribiraka eke mbili mbili ngurubia ti kodoro ti zombi sinyi asigi na sangu sunga na yani lotene loto mbe ti undangondo waka demande d'explication na kodoro ti Rusi ireti maseka koli swa ke le mekani natan ni renda so sangu abatene na ngu sako senandoni baluse waka 2020 lani afangu angatikanga na litilo ndali ti so abatene lukwe pepe ncha ti kodoro ni nganga chikanga so afana litilo ake lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene waka 9 ans et 6 mois d'emprison Ngalo eke lani na atimeni dati kanga na bata ti Moscou ti kutitene angu ti kanga suwa zana lichilo wa unji oko sangu suwa fanga tene leke fade wa manango mbechi na ligite su mungi fanza ikhe tene nuclear na mbeni da manango mbechi ti bata ti Moscou Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro ti Amerika ayana nduzu mbeni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swa kemu ande na zoso lomu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota tili ti bumbi ti a islamiste radiko sheba bala swa kena kodoro ti Somali tatene kodoro ti Amerika ayana nginja su na nduzu asi koto baloko ti nginja swa ketambula na sese ti Amerika waka 10 million de dollars ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu tumba shebaba kisaka na kodoro ti Somali akiri agu mingi na nduzu na lege ti sumbango na ngombe nga na tifango azo ireti ya mukonzi na liti bumbi ti aturugu tumba shebaba so kodoro ti Amerika kigitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Diriye Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa na nginja matabisi so aike munyande na zuso wahalo eke na sango na nduti ndoso a mukunzi ti ashebab sa teda waha zuso loke na mbeni lege ti mungwa maboko titene agbu ala ndangba sango ti akodoro wande na akodoro ti amerika a molenge ti kodoro akina mawa na benda li ti mbeni kpale ti pika ngongombe waha fusi ya tswa bagigi na ti ada sendagi use na ya ti kpale so ayeke mbili mbili azo wungo ti ala mbalambala si awara kuanga mbeni use awara akutaka ti ndembe so ndokua ti polisi angba ti gi ti hinga azo asi abi kpale so ta tënë biri na lakui na da sendagi ti virginie na ya ti gbata so airi ni charlotteville na ya ti to ti kodoro ti amerika kpale ti pika ngongombe ti fango azo so abagigi nga use ni abagigi na da sendagi ti idaho na ya ti do ti kodoro na ya ti agbata use so ndokua ti apolisi ayeke sara ngangu na ndembe so ti gi ti hinga nda ti akpale so asi nga ti hinga azo asi ayeke na gu nda ni titene agbu ala ato ala na gbe ti awafango ngbanga ababa mama aita ayeke ge si yeke tanganga ti anduru asango ti e ti laso yeke zi lege ni ala na ndembe so ti mä akuta asango ti beafrika tene na ndö ti voa afrique gbata ti dakar li kodoro ti sénégal ayeke ndoso ayeke wara amolenge ti kodoro amolenge ti beafrika mingi so na popo ni amingi ni ayeke awamanango mbeti duti ti ala na ti kodoro so ayeke tongana nyen ayeke ahunda so wagusinga ti félix pacis zembro ahunda na moctar lewa oko na popo ti awamanango mbeti ti beafrika so ayeke na kodoro ti sénégal na ndembe so imalo
a étudiant a choisi ici c'est ici Sénégal qui a gardé compétition Ungoti a Kegbani Mingi dernier recensement ceci Bureauti à Sara Ungoti a go jusqu'à 5326 étudiants sont comptés à réfugiés et puis na personnel soit ça ça mène administration Lingi na Lingi
Kudoso alazi asese laso asa goke wala.
Kudoso ayayati lamila azani si kwe igeye warani depuis 1977. Laso ikwe igeye mugini paske ina ambasa ige na kodo di se nchi Senegal apè. Nila ayayati awa inisiatiti tala azani si jusqu'à mba laso ikwe igeye sa akwana ya miso.
Kwa ti esi bilbila ke sa ati kudoso?
Na yati kudoso ike defendre a droit tia étudiant la si se ti Senegal ge. Donc kudoni ake et na but non lucratif donc ceci il caille en fait à Ikunzo c'est à défendre intérêt étudiant parce que à la ligne d'un ami à étudiant la condition qui parfois la problème sans bêtis donc Kunduni là à l'échine à devant tenait à ça à tenait ben étudiant ou même sont africains tel ou un problème au niveau de justice Makunzi, ti kunzuni la ke luti na devanti a wafango banga ti tene a deng banga na luti zoni ou a defondo zoni.
Batanga ti lago baleoko na otati zesi kakao kasa gade so abonge ti beafika so abeka so abubi te dasa kite gyanda ti batanga so.
Aki matanga ti independansi kodro ti la. Viki ina ambasal gyape li gako kundo ti ni azale ge ti tene iwa atere i rapeli na iti kodro ti. Se pukwa ti mousho izameni program la sisi ceci a du nati programme ni ala wa amena tournant ceci amenge ti son trafic sur la ngata vaka vaka soki a ketinga je ballon la pokoni et sa conférence na ndoti meni thème ceci a bumbi amena communauté kwe ti kodoti kongo gabon tchad na mbagini kwe organiser concours ti miss mister ceci a permet d'internet y valoriser va et sous culture ti son trafic
comme les gars ici ils ont engagé dans la zone maintenant ils tiennent ils partagent ils vivent au moment ils tiennent ils pensent à quoi motive et à permettre là engagement ceci à doigt la gestion la inga quoi doit ça la faire ils tiennent à la inga quoi bénéfice quoi doit ça la in ala gana pokuti tene ala manda yanga di kodrotala tene ala yinga culture di kodrotala a permettre de nous appasiler de demeure qui n'a kodro ala wa déjà base la société sénégal la pokuti a diaspora so egi ti ala goye ala konna nina kodrotala
vadi bala wala torbela da abere di biafika so arebena di bisoka da vadi kodroka
bala kumi aguna aske wakwe cha etudiant so ningi na ningi bala ti agu si nga nukuta du ti kodro et on a dit tenir le bidet le mini la situation qui ceci n'a pas été signé parce que aïta soi a wali gita bouti comme si n'a pas tout à une amène quoi doit faire qui n'a pas été signé là sous les gars du combat. Donc après Sénégal a été baigné donc vraiment ou fait bien petit cordon à bidet le lando qui dit tenir à Ghana et même ambassade si mes les gars d'après les mini consul ou consul pour une erreur à permettre de tenir à démarche administrative à Mbetiti à Zinaïlégué.
Ce est l'un de Tima qui fait des Mouktar Lewa Oko, na Popoti Awa, Manang Mbetiti d'Afrika, na Lingo Kodoro, na CCT Sénégal.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasara ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara ge inda jitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni.
La quest en Gotibe Afrika na ndu chamunge chikodoro swake na kodoro wande ombwaze andumai yake okona popota zuswa kwa biralani na Afrika sinya yake na lengo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Cameroun na yangati singa tu agosinga te Felix et Pasis Zembro le fangana itene na ndu ti duti ti amolenge chikodoro swake na bagika imalu.
Oui, na Cameroun, mais ça a 8 ans déjà qu'il y a na Cameroun.
Bon, vous avez vu ma tienne?
Là, na cadre de Tietia, réfugié là, il peut dire na Bondi, na 2013. Bombi enregistré très longtemps que réfugié, na 13 mars.
Quand bien Besso, si il y a causé qui raconte son bon, qu'un tati qui l'a de bien Afrika là?
Bon, actuellement, ça a le projet son bien en Nati, l'Ikmila, mais d'autres qui va dire na Bondi, na moitié janvier, mais compte tenu de ça, qu'est-ce qu'il y a à 10 heures de ça, moi, dans la Bondi, là, ça, c'est même pas juste à l'heure, j'ai été beaucoup de Syrie, j'ai été un petit peu.
Ngumi ambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kodro ke duti kana yetu mola
jatu kodro tina kina admila kwa paska la famini mkwa mana bongia
su ilu ndo tima kifade Ambroise Andomai Oko na popoti ama mingeti kodoro su akpe kodoro lani ndacha ususu si aike na lingo kodoro na ndembeso na kodoro ti Cameroun.
Thank you.
Arthur Mbandawa be Afrika na lingo kodoro na sisi cha Amerika ike lusu yeke waralula su na ayati kapati kwa singati nanduti akusala ndende su awa be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu tatene Arthur Mbanda kioko na popoti awa be Afrika su na sisi cha Amerika ge ala zana sisi mbeni kuta bumbi bumbi su ayake timungo maboko na amolenge na be Afrika ima Arthur Mbanda
bumbi ki koordinateur ti bumbi su ilini atene I bumbi yoko Ibumbi yako akimini bumbi ki awa pitango ndembo epi azoso a ye ndembo so aswa ye sport ou aswa ki pratike sport
ake gungo li ti mbili mbili si ya pusu ala titana la sigina bumbi so nga bumbi ni abagigila wa
bungo li ti bumbi yako aga na pikoti mini tambu la so igulan na kodro na 2017 après un groupe bala qu'on a donné au coup ce bici na code droit père itango igoti c'est na code droit père ita christo kambi ita juste pour kara et na ita obin agba na bacha ita mingi son petit digital la quoi il y a pas ceci na code droit père igola ni bando na code droit et igoti na code droit ba yesu I petit garani ti aider na code droit danila igoti na na code droit ibando ni et ki lani igana pour que bango doni na ita ceux qui sur place il faut que je bande de tina là et que là il commence l'ani ti bouli ti ti tena isa meningo poti kwa na cc et bon bien quoi bagigi na 16 août 2017 so ikigi l'ani il commence ti wa en terrain na mbuti ti sanga ti pika monde bosindangi et ti tena continue l'ani bien ti bungoli tena bayi so I petit sanga exactement ti tena a aider kodo
kingi mesubu mbiswa sigia wae lo tondani sara kusala wae ake mbili mbili na terechi akutapi ya luti nye sinyala ya kisara kusala chala
api ya luti mbili yako abaze terechi lo mingi timu maboko na amu lingiso mwanya achia haba bachala u amu lingiso alakina babape alakina mamape imu pitango njimbu kitene adiju tungo na meni frango legi timu puso amu lingiso tena guna dambeti puso amu lingiso tene voilà augmenter niveau de cohésion sociale ça là parce que Igolan on accorde il bat amoulinga que ça engage ton cela ne ça engage soit mais le temps engage à Kambi amoulinga que ça engage encore après il pensait que ton Igolan meningo tu quoi ton asso Igolan meni puis alors ton asso tu tenais bon bien amoulinga la terre qui ballon so à quel on a meni partage tu t'en permets que il encourage là tu n'as quoi les gitti tambeti
Arthur Mandati ça va encore ça là la terre tu as marqué puis alors soit la lundi tu dis qu'on y est à l'imbi confort aduchida katicha la koforo su andala kisana na kusala na nducha pia lusu wa eke lundu na mbagiwa
mbisake kuta undala ibumbi yako ya kemeni organizasyon sa yena tena non governmental ya kemeni organizasyon su ibaze tereti mingi na nduchi yereti mbeti so benuti gigi ya zang bati ya organizasyon su ya ke ede societe ya ke ede skutu ya ke ede humanite donc ekina mena buku so a petit permettre ici tenir il va aménazo soit que na Johnny be soit qui aider inati Pialoni ou aménazo soit que na moyen soit petit aider inati Pialoni benuti gigi amuna y autorisation tenir il va ramener partenaire et na situti America aussi de et que na mena beaucoup soit petit aider ici tenir unda aussi pata na ti aménazo so si benjoni so ala ti ede na ti pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zusu kwe ti njoni beso a ti ede ngoni parce a reten ti kodro
kozo ni kwa sinina la ikangbi ti awa be Afrika so alondo ti mainala si a iti waka tere na bumbi chala ti bumbi oko a iki waka ala tunga nae
ibumbi oko a ki nanduti kwa na tere so page Facebook ti ala ki bani ibumbi oko so ala ki ba karte ti Afrika soit que ton logo ti et puis à la que bamini molingé na musique carte ti afrique ni so logo de boutin zangi so de boutin zangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilondo ti maki fade Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tunga na ti solo londo ti tene so irenya ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti mungo maboko na amolingé ti kodoro so yechala aike dapepe
Célibat, combat, tout droit devant moi. Africa. She gets it boost up, woman make a gun, yeah. Rabbi, go on. Sing on Google, come back, hot your bag, yeah. You go, what can I put play in it, yeah. Mama, while I keep it back,
Kumbamba pendere mwanzo kuti uji bakusa wa pikango mwanzo kuti ba Afrika masika tikodoro na lingo kodoro na sisi ti Maroc leke tatene lusunga iki wa halola suna ti kapati kwa singa ti nanduti aitindaha uji bakusa kinanga ti singa ti imalo
Il est timbé que Rudy Bakosa, sans une ambina, si c'est du Maroc, les artistes sont trafiquants. Effectivement, Mbi Sigina a fini bien récemment son titre ni à Kikumbamba. Kumbamba veut dire célibataire. Dans Aïsou, il n'a pas la paix, et puis voilà, ils vivent aussi pareil. Donc, il a Kumbamba. Quand tu attends, on a dit bien sûr à Kétissou. Bon, Béti Boua qui gagne à Kumbamba et qui s'en a ton année. Donc, il y a Kumbamba qui tenait à la bicouverture, à tête, à la canne à la parce qu'il n'a qu'une facile après. Non, on a Simbi et bien sûr, on a encouragé à Kumbamba à la souci à Nawal, ça l'a fait du n'a problème à Walter de Kina dans la tête à la paix. Donc, et bien sûr, quand même, tu tenais à encourager à la tenue, à la tenue fort et tout. Donc, dans ce contexte là, Simbi, Sigla n'a bien sûr.
Alors, Rudy, il y a qui a pikango mozoko anko alaiki wa be Afrika ngati ndembesu akbali aiki na kodoro bangundu chala chiwa pikango mozoko na nduni aiki tunga nae
bangundu chimbi seke ini vraiment aki triste tenchi aitati su na kodoro aisu ni itonji su il vit voyez sur la vie vocale c'est vraiment à ça naïma mingi parce que il connaît pas paronka il connaît na ita baba maman quoi moi na kodo et puis il m'a tété ngumbi surtout na kita kodo avec ipi avec qui a failli nous soin et tout ça assez injuna pays ils sont bipé chunda gina wa pour soutenir à la kanga beta la à la goué à la materon tra la parce que il y a population là quoi la sainte aujourd'hui il a et qui subit conséquences il a mené qui a qui tu vois à la kuta zoni à la la paix, mingi ta la vivre bien à la moins mingi ta la tout cabo. Aïe, nous sommes, tu vois, ce cuit donc bionda guina à côté pour soutenir à la bombe de ta la à la matière et puis à la bami à devant la salle à discuter entre la qui tenait à éviter pire soit qui garde
et Kéré Nandouti, mon zocotia la souci n'a l'explique à Patar Nandou Nandé, mais souci et n'a que Kumbamba, ti mango mon zocosso à l'imitu à Hani Nandoua.
Chua angobia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudy Bakosa awa bia chimbi ya pika gichi troni Kumbamba et puis voilà toa bia mizu msigiani zo aki nandochi chen YouTube chimbi et chua angobia osi api wa amina na Facebook so ii chimba ki Rudy Bakosa singa na RB Bakosa donc wa angobia anga kompiki apa
Inga so de mamingi ndalitia wa Afrika nando a ye tindaka na kodoro a kitiswa fatene alaike muka maboko nani pepe kati chala Rudy Bakosa wa pikango mozoko bangundu chala nando titene su aike tungana yu
bon a itati ya son trafiken seul tezu mipichu nana la titene il faut ala soutenir ya artiste et tout parce que isa effort titene iko musique ti kodoti a avancé na devant isa effort ti tené azu aussi a ingai a inga ki voilà ba ti sont africains a ki da aussi parce que biba mingi a itati sont africains ala ma biata ivoirien a nigérien et tout ala partagé ni mais ti ti propre ti ta la la pe di ala partagé na pe parce que si tu la partagé après so musique ti a pe go devant pe amba ti a ivoirien so azu ti kodota la partagé ni ta la muna la force là si là so la quoi si na niveau sur la sidasi quoi il partage il t'as non maintenant bien dans la itati ils sont pas fiers tous sont pas fiers tu tenais ils essayaient d'accepter musique titi venir ils partageaient ni ils nous forcent na artiste ni et tout voilà même si musique n'a déjà pas mais à travers la conseil à remarque ou à la petite ça naï il peut changer il voit il améliorer terti quoi donc mieux dans la guinée itati mi tenais vraiment ils nous conscience ils déterrent entre partager timba dans notre Facebook qui touche lien ni namba qui tenait à quoi yo quoi donc conseil soit comme petit monde dans la bimuna aita timbi ya osa qui m'a bien tila merci Yeah.
kilundu chuma kifade Rudy Bakosa wa pikango mzokoti d'Afrika na linga kodoro na mbagiti Maroc.
Boss, I'm telling you, I'm